През 1992 година, след като служих за 9 години като асистент на 12-те и 22 години като член на 12-те, аз навърших 68 години. Почувствах се вдъхновен да започна едно произведение, което наричам недовършено съчинение. В първата му част се казва следното. Обземе мисъл онази нощ, мисъл мъдра и дълбока. Дойде ми на ум, когато бях тъй изтощен, прекалено изморен, за да заспя. Бях имал много натоварен ден и размишлявах върху съдбата си. Ето я и мисълта. Когато бях млад, не бях на 68. Можех да се движа без да куцам. Нямах болка в рамото. Можех да прочита един ред два пъти и да го цитирам наново. Можех да работя с часове наред и рядко спирах, за да си поема дъх. И нещата, които сега не мога да правя, тогава усвоявах с лекота. Ако можех сега да върна годините назад, ако този избор беше според волята ми, не бих разменил старините за младостта. Бих изгубил твърде много. Доволен съм да продължа напред, да се откажа от младостта си, колкото и прекрасна да е тя. Това, което бих изгубил, ако се върнах назад, е моето разбиране. 10 години по-късно реших да добавя още няколко реда към тази поема. Отлетяха 10 години, кой знае на къде, изтях голяма част от болката, метал в бедрото премахна куцането. Пак вървя изправен. Друга пластинка държи шийните прешлени. Прекрасно творение. Помогна ми с последиците от детския паралич. Присъединих се към коравовратното поколение. Белезите на старостта могат да се видят. Те не могат да се подобрят. Единственото нещо, растящо в сила, е способността ми да забравям. Питате, помните ли ме? Разбира се, вие сте си същите. Сега не се разстройвайте, че не мога да се спомня името ви. Бих се съгласил, че съм научил някои неща, които не исках да знам, но възрастта е донесла тези скъпоценни истини, които карат духа да израства. От всички получени благословии, най-хубавото в живота ми е другарството и утехата, които получавам от моята скъпа съпруга. Всичките ни деца са сполучили в брака и имат собствени семейства с деца и внуци. И колко бързо те пораснаха. Не съм променил мнението си относно връщането на младостта. Съдбата ни е да остаряваме, защото с това идва знанието за истината. Вие питате какво носи бъдещето. Каква ще бъде моята съдба? Ние ще продължаваме напред, без да се оплакваме. Питайте, когато стана на 88. И миналата година добавих тези редове. Ето сега аз съм на 88. Годините отлетяха толкова бързо. Вървях, накуцвах, държах бастун и сега най-накрая карам инвалидната си количка. От време на време си подремвам. Но силата на свещеничеството остава. За всички физически неща, които ми липсват, има големи духовни придобивки. Пропътувах повече от 1 000 000 километра по света и още толкова отгоре. И с помощта на сателити пътуванията ми не са приключили. Сега мога да кажа с пълна увереност, че познавам и обичам Господ. Мога да свидетелствам с предците от древността, като проповядвам Неговото свято Слово. Знам, че каквото е почувствал Той в Гециманската градина е твърде много да бъде разбрано. Знам, че Той направи всичко това за нас. Нямаме по-велик приятел. Знам, че Той ще дойде отново в сила и слава. Знам, че ще го видя отново в края на историята на моя живот. Ще коленича пред наранените му крака. Ще почувствам сиянието на Неговия дух. Моят прошепващ, треперещ глас ще каже: Господи мой, Боже мой, аз знам. Наистина знам. Задните прозорци на нашия дом гледат към малка градинка с цветя и гора, която се намира до малък поток. Една от стените на къщата е точно до градинката и е гъсто покрита с английски брашлян. През повечето от годините брашлянът е служил като място за гнездене на къщовни сипки. Гнездата в преплитащите се стъбла се намират в безопасност, както от лисиците и мишките се мечки, така и от скотките, скитащи нощни. Един ден настъпи суматоха в брашляна. Писъци на беда доведаха между 8 и 10 сипки от заобикалящата гора, които се присъединиха в този алармен вой. Скоро съзрях източника на тази суматоха. Една змия се беше плъзнала отчасти извън брашляна и висеше пред прозореца на достатъчно разстояние, за да я издърпам. Средната част на тялото на змията имаше две подутини, явно доказателство, че бе сграбчила две пиленца от гнездото. През 50-те години, които сме прекарали в нашия дом, никога не бяхме виждали такова нещо. Това бе преживяване, което се случва веднъж в живота, или поне така мислихме. Няколко дни по-късно имаше друга суматоха. Този път в преплитащите се стъбла, покриващи заграждението на нашето куче. Чухме същите писъци и видяхме същата сбирка от съседни сипки. Знаехме кой бе хищникът. Един от внуците ни се покатери на заграждението и издърпа друга змия, държаща здраво майката птица, която бе сграбчена в гнездото и умъртвена. Казах си, какво става? Отново ли завземат Едемската градина? Тогава се сетих за предупрежденията, дадени от пророците. Не винаги ще бъдем в безопасност от влиянието на противника, дори и в собствените ни домове. Трябва да защитаваме нашите малки пиленца. Ние живеем в много опасен свят, който застрашава всичко духовно. Семейството е основната организация в този живот и в вечността, е под атака от видими и невидими сили. Противникът е наоколо. Целта му е да наранява. Ако отслаби и унищожи семейството, той ще е пожинал успех. Светиите от последните дни осъзнават огромната важност на семейството и се стремят да живеят по такъв начин, че противникът да не може да се вмъкне в техните домове. Намираме безопасност и сигурност за себе си и нашите деца, като почитаме заветите, които сме сключили, и като живеем според обикновените дела на послушание, изисквани от последователите на Христос. Пророкът Исаия заявява: правдата ще издейства мир, и светлината на правдата ще бъде покой и увереност до века. Този мир също е обещан в откровенията, чрез които Господ заявява: но ако сте подготвени, вие няма да се боите. Ненадминатата сила на свещеничеството е дадена, за да защитава дома и неговите обитатели. Бащата има властта и отговорността да учи децата си и да ги благославя, както и да осигурява обредите на Евангелието и всяка друга необходима защита, проистичаща от свещеничеството. Той следва да демонстрира любов, вярност и почет към майката, които децата да виждат. Осъзнал съм, че вярата е истинска сила, а не просто израз или вярване. Съществуват малко неща, които са по-могъщи от изпълнените с вяра молитви на една праведна майка. Учете себе си и семействата си за дара на Светия Дух и единението на Исус Христос. Няма да извършите вечно дело по-велико от това, което е между стените на собствения ви дом. Ние знаем, че сме духовни чада на небесни родители, че сме тук на земята да получим смъртните си тела и да бъдем изпитвани. Ние, които имаме смъртни тела, имаме силата на тези, които нямат такива. Ние сме свободни да избираме каквото преценим, да избираме нашите действия, но не сме свободни да избираме последствията. Те идват такива, каквито са. Свободата на избор се определя в писанията като морална свобода, което означава, че можем да избираме между доброто и злото. Противникът се опитва да ни изкушава в неправилното използване на нашата свобода на избор. Писанията ни учат, че всеки човек може да действа според ученията и принципите, засягащи бъдещето, според способността да разграничава доброто от злото, която аз съм отдал, та да може всеки човек да бъде отговорен за собствените си грехове в съдния ден. Алма учи, Господ не може да гледа на греха и с най-малка степен на позволение. За да разберем това, трябва да разграничим греха от грешника. Например, когато довели при Спасителя жена, хваната в прелюбодейство, явно виновна, той разрешил случилото си се с 5 думи. Иди си, от сега не съгрешавай вече. Това е духът на неговото служение. Толерантността е добродетел, но като всички добродетели, когато е преувеличена, тя се превръща в порок. Трябва да бъдем внимателни с копката на толерантността, така че да не бъдем погълнати в нея. Толерантността, проистичаща от отслабване на законите на земята с цел да се узаконят дела на неморалност, не намалява сериозните духовни последствия, проистичащи от нарушаването на Божия закон за целомъдрие. Всички хора са родени със светлината на Христос. Едно напътстващо влияние, което позволява на всеки един човек да различава доброто от злото. Какво правим с тази светлина и как отвръщаме на тези потици да живеем праведно, е част от нашето изпитание. Защото ето, Духът на Христа е даден на всеки човек, за да може да различава той доброто от злото. Ето защо аз ви показвам начина да отсъждате, защото всичко, което ви подбужда да вършите добро и ви убеждава да вярвате в Христа, е изпратено чрез силата и дарбата на Христа. Ето защо можете да знаете със съвършено знание, че то е от Бога. Всеки от нас трябва да бъде в състояние да отговаря на вдъхновението и потиците на Светия Дух. Господ има начин да влива знание в умовете ни, да ни подтиква, напътства, учи, да ни предупреждава. Всеки син или дъщеря на Бог може да узнае нещата, които са им нужни да узнаят незабавно. Научете се да получавате вдъхновение и откровение и действате според тях. От всичко, което съм чел, на което съм бил учен и което съм научил, най-скъпоценната и свята истина, която мога да ви предложа, е моето специално свидетелство за Спасителя Исус Христос. Той живее. Знам, че Той е жив. Аз съм Негов свидетел. Мога да и свидетелствам за Него. Той е нашия Спасител, нашия Изкупител. Сигурен съм в това. За това свидетелствам. В името на Исус Христос. Амин.